Björn Haraldsson frá Östurgörðum í Kelduhverfi hefur ort kvæði í tilefni eldgossins heima í Eyjum og hann flytur okkur nú kvæðið.
Vestmanneyja drápa. Dætur elds og ægis, eyjar fagurgerðar. Sunnan fyrir söndum, sóma þjóðar verðar, ljósi og lífi gætar, landsins stolt og príði, skildu orku og auði. Ítur vöxnum líði. Hrannir himinn gnæfar hugan stæltu og arminn, fyrnarok og fyrðir funaslógu í barminn, gjöful sjávargatan, gæti dáð og þorið, trú á mátt og megin, manndóminn og vorið. Voru oft í eigum unnir stórir sigrar, djart og örugt dugað, stundu starfsins viðrar, lífað veði lagði líður til að veita lánið lífi ungu, lífsfögnuðin heita. Byggðu borg við hafið, bæjar príði mesta, fríður floti á bárum, furðu vakti gesta. Hjaldust fast í hendur, horskir eyjabúar, allir einnar stefnu, allir sömu trúar. Ævintýra eyjar, ögrað hafa löngum, ungum, uppi á landi, oft í stakki þröngum, leittar voru af leiti, ljúfum sjónum, prúðar, votum vonar augum, vinnumanns og brúðar. Þar var frelsi, frami, fengur, sól og vindi, þangað lensa leiði, léðna norðan vindi, glöggum vinnuglöðum, gáðust þæki færi, hugul hlóu í brjósti, hönd á fiski snæri. Hetjur háa sigra, hafs í djúpin sóttu, létt var löngum sofið, lagt úr höfnum óttu, fyrirkomað fórnir, færðu hjörtun sáru, oftar mjótt á munum, milli skers og báru. Aldrei Ísland hefur árun slíka leiðið, þolraun harmið þrungna, þéttu bæja hliðið, opnast jörð með orgi, eldi spýr og gjalli, vestmanneyja verar, vaktir heljar kalli. Einu andartaki, eldur jarðar klífur, eina fyrna fögru, friðin, griðin rýfur, skelfur láð og lögur, leiftur myrkrun hljúfa, haggast nætur náðir, naufvarð, fylgdin ljúfa. Einu augnakasti er gert að velja, farast eða flýja, fellir dómin helja. Arin, störf og eignir yfirgefa, kveðja, önnur leiður engin er líf að veðja. Lán að líðir áttu, lund sem árun þaldi, stilling, táp og stórhug, styrk í sál og haldi. Undanhald með undrum, óðar skipuleggja, bjargafjöri og frelsi, frelsa kvoru tveggja. Floti lá í lægi, líkt og snert á vaka, einu augnablíki, allir viðbragð taka, rennu skeið með skriði, skundar þjóða og fjalir, öllu stýrt með snilli, starfa fljóð og halir. Hólpinn er þó hallist hjartabrúða, dygðin. Yfir allar þrautir, óræk gnæfir dygðin, hjartans dygð og hugar. Heilar mund og sefin, því af eigin eðli er þeim sigur gefin. Lát laust meinið mæðir, mánuðirnir líða, ekki reynist auðvelt, útlögum að bíða. Höfuðskepnan hamast, hrynur byggð og logar, æðar hundsins ógnir, eðast sund og ogar. Ógnir enda taka, öll jelbirtum síðir. Því er vel að vaka vonar djarfir líðir, storkan styrnar blakka, strýkur mökk af enni, eigin græðingar aftur, auðna fylgir henni. Þegar griðin gefast, gleði sína taka, útlagar frá eigum, opnast leið til baka, eimun byðið boða, böndin óslítandi, til sínmunu toga, tryggðina úr landi. Ei mun auðveld reynast aðkoman í fyrstu, þó mun ljúft að lifa landtökuna fyrstu. Blessuð djúpin býða, björgin væntir flotans, hreinsun handa býður hjöðnun sálar þrótans. Gefist gæfa hefur góð hjörtuðum löndum, intu líkn og liðsemd, ljúflega af höndum, hættu peksi og poti, pundið rétta fundu, fánýtt prjál og fordild fjall á þeirri sundu. Burt er byggð úr eigum, varði tvísvar áður, allt er þegar þrenter, þungur dómur háður, merkir staðir megna, mikla sögu að skapa, lífsins slóð var löngum, láni ná og tapa. Sækja vargar sviðin, silfur hagfsins tapað, þjóðarstoltið þorrið, þjóðlífsjúkt og apað, hanga enn á hári, höfnin, tækin, byggðin, velkist útlegð vafin, vestmanneiga dygðin. Lær mín þjóð að lifa lífsafstríði þungu. Kendu forn og kærleik kynslóðinni ungu. Þó að ellend umkun í líf brjóst náttu, geim þitt fjöreg, frelsið, falt það ekki láttu. Undir eigin gildi er þinn sigur falin, að þín vaxi eining, yngist hugur kalin, varkár taflið vindur, veður engum háður. Gerðu sem þú getur, gefðu meira en áður.